Найбільше скидалося на відрізок бетонної труби, метрів зотри в діаметрі, з товстими стінками. Із таких труб, тільки тонших, складають газопроводи. Зокола труба була вкрита зеленим мохом, із якого виростали дрібні квіточки, схожі на незабудки. А зсередини стінки були гладенькі і блискучі. Аліса стояла всередині цієї труби, чорна сумка була розкрита, з неї тягнувся провідок до Алісиного вуха. «Слухай, пустотіле», – говорила Аліса, і її голос відлунював у трубі. «Я все одно підозрюю, що ти думаєш. Але тільки не знаю, на якій частоті. Ну, підкажи, на якій частоті?» Аліса нахилилась до сумочки і щось там настроювала. Коля оглянувся, не розуміючи, куди поділися товстун з худеньким. Спочатку він їх не знайшов, а потім товстуна виказав край широкого капелюха. Виявляється, вони зайшли за пагорб і зачаїлися там. Коля не мав сумніву, що Алісі загрожує небезпека. Він побачив, як капелюх поволі підіймається, як другий чоловік навшпиньки побіг до оків пагорба, і його голова у накидці з'явилася у дальньому кінці пустотіла. І тоді Коля не витримав і закричав: «Алісо, ззаду!» Голова в накидці зникла. Товстун, загубивши капелюха, кинувся до заднього виходу із залу. «Що таке?» – спитала Аліса. Вона озирнулась і нікого не помітила. Тоді легко вистрибнула із труби. На підлозі валялося мексиканське сомбреро. А Коля вже мчав коридором до виходу. Головне, він їх злякав. Та йому не хотілося, щоб Аліса його побачила і почала питати, чому він кричав. Так просто захотілося і крикнув. Коля гадав, що Аліса за ним гнатиметься, і тому кількома стрибками перетнув майданчик перед тераріумом і побіг вузькою алеєю. «Ти куди?» Коля спробував обійти чоловіка, що став на шляху, але той міцно схопив його. Коля побачив два березові стовбури, підвів голову і впізнав електрона. «Я тебе по всьому космозу шукаю, а ти...» «Що я? Я теж вас шукав. Може, ти чого злякався?» «Я злякався? Ну, просто мені додому пора. А ще по морозу не хочеться?» «Ні, ні, дякую. А тобі далеко додому добиратись?» «Понад годину», – відповів Коля. «Ну, присядьмо, відцапайся. А то ти сам на себе не схожий». Коля не став сперечатись. Він був радий давньому знайомому. Тільки спитав: «А котра година?» «Шоста». «Збожеволіти можна, як час біжить», – сказав Коля. Вони сіли поруч. Коля подумав, що може дещо узнати в електрона. «Ну, як там ваша харчова система?» – поцікавився Коля. «Перестала драконів коноплями годувати?» Коля весь час вдивлявся у просвіт поміж кущами бамбука, аби бачити, що діється на майданчику перед тераріумом. Але там, якщо не рахувати поодиноких перехожих, нічого не відбувалося. Ні товстуна з худим, ні Аліси не було видно. «Найбезглуздіша помилка», – мовив електрон. «Жоден елементарний робот такого не зробив би, не кажучи вже про людину. Для машини що м'ясо, що коноплі, не більше як набір знаків. Ні, цю сваволю треба обмежувати. А що це за машина така? Мілофон?» запитав Коля. «Ти ж з нових мілофон?» «Ні, її вже кілька років як винайшли. Але, напевно, мілофоном скоро кінець. Чому? Хіба так буває?» «Такий винятковий випадок. Адже сам апарат ніякого нового слова в техніці не сказав. Просто електронний підсилювач із приймачем. Головне в ньому – кристал. А поки що ці кристали знайшли тільки на астероїді Власта. Зовсім маленький цей астероїд. Примчався звідкілясь з іншої галактики мільйон років тому, потрапив в орбіту Сонця, от і крутиться відтоді. І всього на сьогодні цих кристалів виявили штук 20 або трохи більше. Дехто гадає, що їх виготовили жителі тієї планети, від якої колись відколовся цей астероїд Власта. Інші навіть підозрюють, що ті кристали – живі істоти, тільки вони живуть так уповільнено, що потрібні десятки тисяч років, аби це помітити. Центр мієлофону – такий кристал. І ніхто не може зробити мієлофонів більше, аніж є на світі кристалів. Ну що, ясно тобі? Ні, не ясно, сказав Коля. А для чого мієлофон потрібен? Дивно, ти не чув про мієлофон? «Про Гавелу», – відповів Коля. Електрон Степанович скрушно глянув на Колю, зітхнув, але повів далі. Коли перші кристали привезли на Землю і стали досліджувати, то один із вчених звернув увагу, що коли близько підходять люди, в структурі кристала щось міняється. Почали вчені битись над цим ділом. І нарешті збагнули, що кристали можуть уловлювати хвилі, які надходять із мозку. Тоді здогадалися з'єднати кристали з підсилювачами, і одного чудового дня вчені почули думки. Уявляєш, яка щинилася метушня в ученому світі? «Вже ж, напевно», – мовив Коля. «І ти про це не чув? Може, я маленький був? Ну, отже, мікрофон може читати думки на відстані, звичайно. Про що ж я тобі й тлумачу? Уявляєш, скільки знайшлося охочих дістати мікрофон? А вже ж уявляю», – мовив Коля. «Всі фокусники одразу збіглися. Хто-хто? Фокусники? А то чого тут фокусники? Ну, котрі думки вгадують?» Електрон подивився на Колю як на божевільного, і навіть його звислі вуса піднялися на сантиметр. Але він опанував себе і сказав, звісно, не фокусники. По-перше, лікарі. Одне діло, коли хворий розповідає, або діагностичні машини ставлять діагноз, але при деяких хворобах, наприклад, при нервових, важливо знати, що ж думає людина насправді. Чи у дитячих поліклініках, поки дитина не навчилася говорити, вона не може пояснити, що і де в неї болить. А в зоопарк навіщо такий прилад дали? Не в зоопарк, а в космозо. У нас же космічні тварини. Деякі з них просто унікальні. І не завжди люди можуть до пуття зрозуміти, як їх годувати, яку вони люблять температуру і взагалі, які в них бувають потреби. От і видали один з 20 мілофонів, що є на Землі для нас. Але ми його бережемо пильніше, ніж зіницю ока. «Звичайно, бережете», – сказав Коля. «Я сам бачив, як Аліса його тягла в тераріум, мало не загубила. Не треба думати, що Коля за натурою виказник. Просто він був сердитий на Алісу, яка ризикувала таким цінним приладом. Лише 20 на всю землю, і в лікарнях на пальцях полічити, а вона бігає по космозо і слухає думки якоїсь труби. Якщо тягала, – мовив електрон, – то їй професор Селезньов дозволив. Ще пак, мовив Коля, рідний батечко. Дивлюся на тебе і час від часу дивуюсь, відповів електрон. Здавалося б, нічого, крім одягу, дивного в тобі немає. Хлопець як хлопець. А іноді таке зморозиш, наче ти якийсь виходець із середньовіччя. А що я сказав? Що? Ти сказав, що професор Селезньов міг ризикувати цінним приладом для того, аби мала втіху його дурна донька. Принаймні, так твої слова прозвучали. По-перше, Аліса досить відповідальна людина. І якщо їй потрібен мієлофон, то для діла. «Думки якогось пустотіла підслуховувати?» – огризнувся Коля. Він не хотів здаватися. «Слушно. Я теж підозрюю, що пустотіл мислячий. Тим паче, що він зараз зацвів, і в нього можуть виникнути нові емоції. Я був радий, якби у тебе голова працювала хоч би у 5 разів слабше, ніж в Аліси. Дякую, – сказав Коля, – за комплімент». Само собою зрозуміло, що після цього він до Аліси почав ставитись гірше, ніж досі. Навіть виникло помстливе почуття, нехай ці гаврики поцуплять у неї мієлофон, от тоді вона поскаче з усіма своїми здібностями. «Гаразд, – мовив Електрон Степанович, – мені пора, радий був познайомитись, може ще зустрінемось». З його тону ясно було, він уже шкодує, що познайомився. «Ну і будь ласка, – подумав Коля. — А ти не йдеш? – запитав Електрон. – Ні, я посиджу ще трохи. Коли що-небудь знадобиться, завжди знайдеш мене тут. Дякую, врахую». Коля залишився сидіти на м'якій, наче диван, лавці. Сонце вже ховалося за дерева, по небу повзли підфарбовані близьким заходом хмари. Треба дати час Електронові піти додому. Не хочеться більше з ним зустрічатися. Тим паче, що він підозрює щось. А коли ще раз зустрінемось, може і здогадатись, тоді невідомо ще, коли я повернусь додому. А додому вже хотілося, стомився Коля, і не так ноги втомилися, як голова. Вона перевиконала денну норму. Коля згадав, що сьогодні по телевізору показують шинок 13 стільців, і подумав, що добре б устигнути на початок. Звичайно, треба б щонебудь ще прихопити на згадку. А то мало він везе з собою сувенірів, та нічого сувенірного поблизу не було. Навіть листівок тут не продавали. Даремно він, мабуть, уранці газету собі не взяв. От би хлопцям показати. Але тоді він ще не думав, що цей день так скоро мене. Коля дістав із кишені складаний ножик, непоганий ножик, виміняв його у Фіми Корольова за 2 серії марок Бурунді і вирішив залишити про себе пам'ять. Сидіння лавки було м'яке, тут нічого не виріжеш, але спинка здавалася дерев'яною. В алеї нікого не було, відвідувачі із Космозору зійшлися. По великій доріжці за кущами бамбука проїхав візок, навантажений каструлями, горшками, термосами. Певно, почали годувати тварин. Коли б у харчовому центрі знову не переплутали, кому що давати. Зараз би тарілку супу. Взагалі-то він супу не любив. Ну, хто любить суп? Тільки з примусу батьків ти його і їси, але якщо ти провів день на морозиві, бубликах і лимонаді, то схочеш і супу. Коля повернувся боком і заходився вирізати на спинці лавки свою візитну картку. Йому вже не раз перепадало в житті за цю пристрасть. Якось, коли він вирізав свої ініціали на парті, навіть батька викликали до школи. Та не можна ж піти із майбутнього і не залишити ніякого сліду. Через 100 років треба буде неодмінно сюди заглянути і подивитись на власну творчість. Спинка лавки виявилась м'якою, різалась легко. Мабуть, це не дерево, а якийсь пластик, схожий на дерево. Кулі ніхто не заважав. Лише раз мимо прийшла якась сім'я, але Коля затулив ножик долонею і вдав, що роздивляється кущі. Коля вирізав на спинці великими друкованими літерами: «Коля, 6 клас Б, 26-та школа. Все ясно, а ніхто не здогадається. Шукатимуть у їхній 26-й школі. У їхній. Електрон, напевно, пішов додому. Ну що ж, пора й нам, адже ще доведеться фліпати через півміста, а о 8 почнеться шинок».